Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю вас на хвалях Єврорадіо. При мікрофоні Ліза Кучарава, і гэта програма «Петарда». Тягом ближайших 30 хвилин подведем виніки четверга 27 кастрычніка. Наші теми. Євросоюз готовий обновити енергетичний діалог з Беларусью. Олімпійці, позбавлені медалю за допінг, не будуть вертати державі призовые. Подписи за бел-червоно-белый стяг будуть заховуватися у архівах Мінкульта. Гэта і інші теми чакають вас наперадзе ў 30 хвілінай праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна чацвярга 27 кастрычніка. Еўрапейскі саюз плануе ўзмацніць узаемадзеянне з Беларусью ў сферы энергетыкі. Пра гэта ў чацвер заявіла кіраўніца прадстаўніцтва ЕС у Беларусі Андрэя Віктарын. Цытую. У рамках гэтага ўзаемадзеяння Еўракамісія хоча зноўку аднавіць дыялог з Беларусью па гэтай тэме, заявіла дыпламатка. Віктарын падкрэсліла, што такі дыялог становіцца асабліва актуальным на фоне будаўніцтва Беларусі. Русская АЭС на мяжы з Еўрасаюзам. І яна дадала, што ўзаемадзеянне ў энергетычнай сферы Беларусі ЕС ўжо абмяркоўвалі сёлета напрыканцы верасня і працягнуць надалей. Дыпламатка нагадала, што адным з актуальных напрамкаў супрацы Еўрасаюза з Беларусью з'яўляецца барацьба з незаконнай міграцыяй і трансгранічнай злачынасцю. Таксама ў кастрычніку паміж ЕС і Беларусью пачаўся першы раўнд гандлёвага дыялогу. Не забылася Віктарын нагадаць і пра мараторый на смяротную кару, які Еўрасаюз чакае ад беларускіх уладаў. Па яе словах, гэтае пытанне застаецца яшчэ адной сферай у дыялогу паміж уладамі Беларусі і ЕС.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая істотная навіна чацвярга. Украіна пакуль што не адказала на ноту беларускага МЗС наконт інцыдэнту з Боінгам кампаніі «Белавія», які адбыўся 21 кастрычніка. Пра гэта прэс-сакратар МЗС Дмітрый Мірончык паведаміў на брыфінгу 27 кастрычніка. Дыпламат распавёў, што Беларусь мае расшыфроўку перамову экіпажа беларускага самалёта з украінскім дыспетчарам. Цытую, у гэтым дакументе ёсць выразная заява пра пагрозу ўжывання баявой авіацыі ў выпадку, калі самалёт не развернецца і не прыбудзе ў Кіеў. З гэтай размовы абсалютна выразна зразумела, што дадзеныя словы не ініцыятыва дыспетчара, а пазначана пэўнае ведамства, якое давала адпаведнае ў каманду, заявіў Мірончык. Ён выказаў здзіўленне пазіцыі украінскіх партнёраў. Як мяркуе беларускі дыпламат, украінскі бок мог дамагчыся сваіх мэтаў, не звяртаючыся да пагрозаў на адрас экіпажа самалёта. Па словах прэс-сакратара МЗС, калі рэакцыя з украінскага боку не будзе, то Беларусь прыме далейшыя крокі, аж да апублікавання расшыфроўкі перамоваў членаў экіпажа з украінскім дыспетчарам.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая істотная навіна чацвярга. 27 кастрычніка актывіст Зміцер Дашкевіч прынёс у Міністэрства культуры стос з подпісамі. У ім беларусы выказваліся за наданне бел-чырвона-беламу сцягу статуса культурнай каштоўнасці. Нагадаем, што акцыя па зборы подпісаў праходзіла ў Мінску цягам месяца. Па словах арганізатараў, зварот у Мінкульт падтрымала больш за 10 тысяч чалавек. Пра тое, як у ведамстве сустрэлі апазіцыйнага актывіста і што цяпер будзе з подпісамі за нацыянальны сцяг. Даведаемся з рэпартажу Машы Калеснікавай.
27 кастрычніка «Малады фронт» на чале са Дмітром Дашкевічам заносіць у Міністэрства культуры вялізны стос з 10540 подпісамі за тое, каб бел-чырвона-беламу сцягу быў прысвоены статус нематэрыяльнай гісторыка-культурнай каштоўнасці. За сцяг можна было падпісацца цягам месяца.
Я думаю, мы гэтым прыкладам засведчылі, што можна ў Беларусі працаваць, можна выходзіць, камунікаваць з грамадствам, рабіць такія кампаніі.
каже Дашкевіч на парозі Мінкульту, куди пішов з колегами по збору підписів. У будинок Мінкульту делегацію з молодофронтов Сауди журналістів пускають без проблем. Прихожі жінки у канцелярії спокійно приймають гостей, але спочатку не розуміють, що за шуміха. Мовляв, ми зареєстрували уже електронний зворот з той же пропановой. Але Дашкевіч тлумачить, що електронна петиція – гэта одно, а фізичні підписи все ж неяк більш солідно. До того ж, Дашкевіч приносить у міністерство і сяг, за які люди подписывались.
Министерство культуры отказывает, что нема того стяга, який можно было признать исторической каштовностью. Тому мы вот даем дорогу Министерству культуры стяг, які можно признать исторической каштовностью. А то скажут, что это нема стяга у нас. Есть стяг, можно повесить, придумайте. Вы классно придумайте.
Пожалуйста,
не надо. Не, ну вы сами уже придумаете, потом где будем висеть.
Стяг разом с подписями будут заховывать у архівах Міністерства культури. Про гэта розповідає прес-секретар Ілона Немова.
По архівним правилам номенклатура дел постоянного хранения, естественно, это будет храниться, это будет подшито и потом заархівировано.
Колективный зворот об наданні бел-червоно-белому стягу статусу історико-культурної каштовності прийняти і мусить бути розгледжені тягом 15 дзён. Маша Колесникова, Еврорадио.
Щоденная информационная программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Чарговая істотная навіна. Толькі за жнівень-верасень гэтага года запазычанасць за камунальныя паслугі ў Мінску вырасла на 110 тысяч долараў. На пачатку кастрычніка яна склала 1 мільён 123 тысячы долараў. Такія лічбы ў чацвер назвала супрацоўніца Цэнтра інфармацыйных тэхналогій Мінгарвыканкама Татьяна Іванютенка. Па яе словах, у жылфондзе Мінска налічваецца больш за 650 тысяч рахункаў. З їх 36 тысяч мають запазычанасць па камуналцы. Прычым большасць неплательшчыкаў мають невялікія даўгі да 3 месяцаў. Аднак ёсць і тыя, хто ігнаруе жыроўкі больш за 3 гады. Їх набралося 62 чалавекі. Відавочна, што гэтыя людзі мають сур'ёзныя жыццёвыя праблемы. А калі яны яшчэ і не працуюць, то па новым законе ўлады нават не будуць патрабаваць ад іх аплаты падатку на дармаедства. Падрабязнасці у нашым матэрыяле.
Калі чалавек апынуўся ў складанай жыццёвай сітуацыі, яго могуць вызваліць ад выплаты збору на фінансаванне дзяржаўных выдаткаў. Аб гэтым расказала намесніца міністра па падатках і зборах Святлана Шаўчэнка на брыфінгу «Практычныя аспекты рэалізацыі дэкрэта нумар 3 аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства». Цытуем.
У жыцці любога чалавека бываюць розныя сітуацыі. Можа скласціся так, што чалавек па тых ці іншых прычынах плацельшчык збору і ў яго цяжкае фінансавае становішча, жыццёвыя абставіны. У гэтым выпадку прадугледжана магчымасць звароту ў мясцовыя органы ўлады па пытанні вызвалення ад выплаты збору, і грамадзяне могуць гэтым карыстацца. Тыя грамадзяне, якім будуць накіраваныя паведамленні і ў якіх цяжкія фінансавыя абставіны, могуць звяртацца ў мясцовыя органы ўлады з заявай.
Еўрарадыё задумалася, што гэта за такія жыццёвыя складаныя дэфіцыты. Фінансавыя сітуацыі. Адсутнасць працы на працягу больш чым 180 дзён сама па сабе вельмі непрыемная з'ява. Але, відаць, бывае і горш. Падрабязнасці высвятляем, як і гаварыла намесніца міністра, на месцах. У падатковай інспекцыі Мазырскага раёна ўдакладняюць, што пакуль што складаная жыццёвая сітуацыя не можа быць прычынай вызвалення ад падатку. Гэта толькі праект. Але, ў прынцыпе, такая практыка ў дачыненні да іншых збораў і падаткаў існуе.
И там предусмотрено освобождение, согласно, в связи с сложными ситуациями, не налоговыми органами, а местными исполнительными властями. То есть они рассматривают эти заявления и принимают, то есть как и по другим платежам бюджет, то есть там, допустим, такие платежи, как земля, недвижимость по физическим лицам, да, то есть какие-то платежи для физических лиц, при которых при каких-то серьезных сложных ситуациях принимают местные органы власти освобождение.
Рассказывая наместница керовника податковой инспекции Мозыра Марина Жук. У Мазырскім райвыканкамі Еўрарадыё дакладнілі, што тэрмін «складаная жыццёвая альбо фінансавая сітуацыя» насамрэч прымяняецца ў некаторых выпадках, напрыклад, калі адбыўся пажар альбо патрэбная тэрміновая і дарагая медыцынская аперацыя.
В двух відах. Это ежемесячная и единовременная. То есть единовременная – это когда, оказывается, ну, находится человек в тяжелом. Это вот нужно необходимо вот сразу моментально оказать, ну, как бы помощь. Это там, если пожары возникают, ну, то есть вот такого, в таких случаях. Это чаще всего оказывается там платная операция, пожары. А ежемесячная – это когда в доход на одного члена семьи меньше, чем бюджет прожиточного минимума.
Рассказывают у отделе социальной подтримки насельництва Мазырского райвыканкама. У райвыканкаме таксама говорить, что складанные житчевые финансовые обставины, что ход трапляя несколько десятков жихаров района. Алиш Пелецкий, служба информации Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Завершаем программу «Петарда» новиной про то, что белорусские олимпийцы, яких позбавили медалёў за выявленный допинг, не будут вертать державе призовые гроши. Про это 27 кастрычника заявила пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Настасья Марынина. По ее словах, у белорусских законах няма юридичной процедуры вертания призовых. На теперешний час такие процедуры находятся у стадии распрацовки, але покуль невядома, коли я затвердить законодавча. Как поведомляла Еврорадио 26-27 кастрычника, Международный олимпийский комитет позбавил Беларусь трех олимпийских узнагородов. При перепроверце их допинг-пробов были выявлены забороненные речевы. У середу МАК позбавил сребрные и бронзовые узнагороды Олимпиады 2008 года белорусских штангистов Анастасию Новикову и Андрея Рыбакова. А у четвер стало вядома, что МАК забирает бронзовую медаль за Лондонскую Олимпиаду 2012 года у штангистки Марины Шкерманковой. Нагадаем, что Рыбаков отримал за сребрную медаль 50 тысяч долларов, Новикова 30 тысяч долларов. Подчас Олимпиады 2012 года призовые были повеличены, тому Шкерманкова за бронзовую медаль отримала 50 тысяч долларов. Это была программа «Петарда», у якой мы подводили выники четверга 27 кастрычника. При микрофоне для вас працавала Ліза Кучаравая.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.